Radio Magazin.
U idućih 30 minuta reprize našeg subotnjeg programa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Što je u dnevniku zapisao Sinan Alić, novinar i publicist iz Tuzle.
Samo se u ludoj državi kao što je Bosna i Hercegovina sa dužnom pažnjom odnosimo i prema žrtvama genocida i prema njihovim egzekutorima. Žrtvama genocida kancelarija, a njihovim egzekutorima specijalna priznanja.
Podsjećamo i na neke od najčitanijih tema u proteklih 7 dana. Da li je u Srbiji na djelu međunarodni špijunski rat ili domaća farsa? Analitičar Instituta za kriminološka istraživanja u Beogradu Dušan Davidović.
Ostavilo je utisak nastavljanja farse koja je počela pre nedelju dana i koja je napravljena u cilju stvaranja haosa nekog u javnom mnjenju, a u suštini podrške Mili Đukanoviću, gospodaru Crne Gore, da dobije izbore.
Što boli sarajevske Srbe?
Nisu prihvaćeni ni od domaćih vlasti, ni od domaćeg nacionalnog korpusa predstavljenog u politici, u religiji, u nevladnom sektoru, u medijima, u ekonomiji.
A što je preporučilo Milorada Vučevića za novog predsjednika nogometnog kluba Partizan, Filip David i Zoran Pavić?
Njega ne preporučuje ništa konkretno.
Po svemu onome što je radio 90. godina, komentarima koji je uzgred budi rečeno i pisao za tu istu televiziju koji su bili ratno huškački, bi po svemu tome morao da odgovara pred nekim sudom javnosti ili časti, ako ne i krivično.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna koji je od 22. do 28. oktobra vodio Sinan Alić, novinar i publicist iz Tuzle, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Subota, 22. oktobar. Gledao sam na televiziji kako jedan od trojice federalnih čobana izjavljuje da ga druga dvojica vodaju kao medžeda. Sjeti se reportaže koju sam nakon boravka u Albaniji, gdje sam na plaži zaista sreo čovjeka koji voda medvjeda, prije 3 godine objavio u magazinu Dani reportažu. Napisao sam, citiram, i Albanija i BH idu prema Evropskoj uniji. Ja sam ubjeđen da će na cilj prije stići Albanija sa medvjedima na plaži, nego mi sa medvjedima u politici. Nedjelja, 23. oktobar. Iako je od predstavljanja moje knjige Naprijed u srednji vijek, koje se dogodilo u Sarajevu prošlo nekoliko dana, ljudi mi postavljaju jednostavno pitanje. Što bolan prvo u Sarajevu, što nisi u Tuzli? Odgovarajući, najčešće zvijam šalu, kako je to moj skromni doprinos centralizaciji, a kad im kažem istinu, a ona se krije u strahu nekih ovdašnjih ljudi, da bi sadržaj knjige predstavljen neposredno pred izbore mogao uzburkati tuzlansku čaršiju, oni mi ne vjeruju. Ponedjeljak, 24. oktobra. U zemlji Bosni, pardon, i Hercegovini, ludilo susiže ludilo. Nakon što je jedan od trojice BH čobana izjavio da je Stolac hrvatski grad, stado je demonstrativno pokazalo da je prirodni park vodopada Kravica samo hrvatska prirodna ljepota. Zbog toga i nisu dozvolili drugom stadu, koje se na put odvažilo čak iz Zvogošće, a još sa obilježima antifašista, da ga obiđe i uživa u njegovoj ljepoti. Tako je još jednom potvrđena filozofija kokošinca koju je na ovim prostorima inaugurisao nekadašnja perjanica HDZ-a i nekadašnji predsjednik Federacije BH Ivo Andrić Lužanski. On je svojevremeno hrvatskom puku objašnjavao da su najbolji odnosi između susjeda samo onda ako postoji dobra ograda između njih da ni kokoška ne može proći. Ako kojim slučajem i preskoči, valja joj jasno staviti do znanja da je nepoželjna u tuđem kokošincu. A neko je jednostavno i tačno primijetio, fašisti su otjerali antifašiste. Na drugoj strani, u Banja Luci, jedno drugo stado okupilo se da obilježi 25 godina postojanja Skupštine Srpskog naroda. Tamošnji čoban se ne useže ni od čega, pa ni od indirektnog priznanja kako je njegova republika stvorena na genocidu. Ako je već tako, onda je red da se njenim prvoborcima još od 24. oktobra 1991. godine dodijele povelje za narodne zasluge. I dodijeljene su haškim osuđenicima Radovanu Karadžiću, Momčilu Krajišniku, Biljani Plavšić. Među prvim odlukama te skupštine pamti se ona o proglašenju nevažećih svih odluka Zavnobiha iz Mrkonjić grada 1943. Drugim riječima, dalo se na znanje drugima da Republika nije ni bošnjačka, ni hrvatska, nego isključivo i samo njihova, srpska. I nisu birali sredstva da tako bude. Utorak, 25. oktobar. Moja knjiga Naprijed u srednji vijek još uvijek golica do zlake. Presreću me poznanici i nauci i pitaju kada će knjiga biti predstavljena u Tuzli. Kad im kažem da će se to dogoditi 7. novembra, najčešće dodaju još jedno pitanje. Što baš tada? Jedan moj poznanik bio je direktan. Znaš li ti, čovječe, da je to dan oktobarske revolucije? Znam, kažem ja, ali nećemo valjda zbog toga iz kalendara brisati 7. novembar. A za taj datum vezan sam i emotivno. U ratom zahvaćenoj Europi 1943. godine 7. novembra u oslobođenoj Tuzli pokrenut je list Front Slobode u kome sam prohodao kao novinar, a okončao kao njegov direktor i glavni urednik. Novina ne izlazi više od jedne decenije i to je bila odluka tadašnjih frontovaca, jer nismo pristali biti političkim servisom, makar on nosio i prefikse multi-multi. O tome između ostalog pišem u knjizi Naprijed u srednji vijek. Nekima neće biti teško da se prepoznaju. Prozivam ih imenom i prezmenom. Ja jednostavno ne znam drugačije, jer bili su grobari jednog uspješnog medijskog projekta utemeljenog u partizanskim danima, a uništenog u vrijeme demokracije. Srijeda, 26. oktobar. Prosječan i dosadan dan. U večernjim satima zajedno sa doktorom Emirom Kabilom sudjelujem u predstavljanju dvije knjige tuzlanskog Spličanina ili splitskog Tuzlaka doktora Žarka Mladine. Žare, kako ga od milja zovu prijatelji, ostavio je zanimljivo svjedočenje o ratnim danima kada su nam srušeni gotovo svi snovi. Priče o običnim ljudima, gubljenju prijatelja, komšijskoj solidarnosti u opštoj neimaštini, ali i o devijantnom ponašanju nekih kada obuku uniformu, a oko struka pritegnu kajš pa krenu u lov na ljude koje treba slati na front. Rodoljublje se tih dana usađivalo i naredbama i sa čekušama na tuzlanskim raskrsnicama i noćnim racijama po stambenim blokovima. Kada se autobus napuni, pravo na prve linije na kopanje rovova. Neko će valjda javiti familiji šta se njihovom ocu ili sinu dogodilo. Četvrtak, 27. oktobar. Prvi čoban u Republici Srpskoj izjavio je da će se u znak pijeteta prema žrtvama genocida u zgradi opštine Srebrenica obezbijeti kancelarija za udruženje žena Srebrenice. Dan ranije u Banja Luci je priređena svečanost na kojoj su posebne povelje dodijeljene ljudima koji su svojim djelovanjem ojadili srebreničke majke. Samo se u ludoj državi kao što je Bosna i Hercegovina sa dužnom pažnjom odnosimo i prema žrtvama genocida i prema njihovim egzekutorima. Žrtvama genocida kancelarija, a njihovim egzekutorima specijalna priznanja. Petak, 28. oktobar. Danas sam fondaciji Bill Clinton uputio projekat na čijoj realizaciji koleginica Sonja Biserko i ja radimo gotovo godinu dana. Riječ je o uspostavljanju srpsko-bošnjačkog dijaloga na izuzetno širokoj osnovi. Procijenili smo da ekskluzivitet na ovu temu drže političke adrese u Beogradu i Sarajevu bez gotovo ikakvih pomaka. Danas na terazijama igraju šah, a već sutradan se optužuju za podmetanja svakojake vrste. Sonja i ja mislimo da je krajnje vrijeme da se uključivanje velikog broja ljudi svijeta kulture, politike, nauke, obrazovanja, sporta i njihova otvorena rasprava o tome šta blokira međusobne odnose može u značajnoj mjeri relaksirati komunikacije između Srbije i Bosne i Hercegovine, za koju se nekada čini kao da je rat stao jučer. Ipak, da je sreće i pameti, ali iskrene želje da se krene drugi putem, a to je put iskrenog i otvorenog dijaloga, bilo bi bolje da ovaj projekat podrže vlade u Beogradu i Sarajevu. Održao sam i mini telefonsku konferenciju na trouglu Ann Arbor, Michigan, Sjedinjene Američke Države, Sarajevo, Beograd. U Ann Arboru je moj prijatelj, poznati američki istoričar Robert Donija, autor knjige Radovan Karadžić, biografija genocida. U Sarajevu Dragan Marković, direktor University Pressa, izdavača knjige, a u Beogradu Latinka Perović, autor predgovora. Insistirao sam da nakon Sarajeva knjiga bude predstavljena i u Tuzli. Uspio sam. I svo troje običali su biće tog dana na moju radost u mojoj Tuzli.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Sinan Alić, novinar, publicist iz Tuzle i predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje. Od subote 29. listopada do petka 4. studenog dnevnik piše Ivanka Šuta, nekadašnja novinarka iz Makarske, iselila se iz Hrvatske, živi i radi u Dublinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na teme koje su se najviše pratile u programima radija Slobodna Evropa u proteklih 7 dana. Internacionalni špijunski rat na tlu Srbije ili domaća farsa. Pod tim naslovom Radio Slobodna Evropa bavio se najnovijim događanjima na sigurnosnom planu u Srbiji i navodnom pokušaju državnog udara u Crnoj Gori. Evo kakav je to utisak ostavilo na analitičara Instituta za kriminološka istraživanja u Beogradu Dušana Davidovića, koji je razgovarao sa našim beogradskim kolegom Milošom Teodorovićem.
Ostavilo je utisak nastavljanja farse koja je počela pre nedelju dana i koja je napravljena u cilju podrške stvaranja haosa nekog u javnom mnjenju, a u suštini podrške Mili Đukanoviću, gospodaru Crne Gore, da ponovo postane, da dobije izbore. Da, neko konkretan je uhopšen, mi to nismo vidjeli, mi to ne znamo, mi možemo da verujemo, možemo i da ne verujemo, kao što mnogi ne veruju, znate zašto? Zato što na čudan način su poslovi tajne policije počeli da bivaju javni. Cela priča oko te grupe, oko njihovog hvatanja, zvuči kao diletantizam u odnosu na neku tradiciju koju je DB imao ili tajna policija uopšte u Srbiji.
Zaista su okolnosti takve da se čini da je očigledan, a možda je to samo rezultat određenog utiska koji se diktira sa vrha državne vlasti, upliv inostranog faktora.
Pa se, inostranost znači da neke strane službe ovdje rade. Pa rade, naravno da rade. Naravno da rade, rade od 80 neke godine kada je Hrvatska tajna služba potpuno probušila našu tajnu policiju i opšte srpske bezbednosne horizonte, da tako kažem. I što onda nije bilo priče o tome? Zašto 20 godina se o tome ne priča?
Kako onda shvatiti priču koja se vodi na ovaj način? Kao provokaciju koja je upućena kojim službama? Istočnim ili zapadnim?
Oni su sami rekli istočnim službama. Milo Đukanović zna da su to dogovori vođeni u Moskvi. On zna.
Iz Beograda se čuju i drugačiji tonovi, aludira se i na zapadne službe.
Znate šta, zapadne službe u svakom slučaju rade, rovare ovde decenijama. Na isti način kao i ruska i tako dalje, ali u svakom slučaju zapadne službe su daleko, ajde da kažem, uticajnije i na duži rok rade ovde.
Da li u celom tom kontekstu dolazak Nikolaja Patruševa, koji je sekretar Saveta bezbednosti Ruske Federacije, treba tretirati kao slučajnost ili baš kao posjetu koja je tempirana shodno svemu što se događalo posljednjih dana?
Kako je to izvedeno, ja mislim da to baš deluje kao da je tempirano. On je dao neko saopštenje da je napravljen neki protokol o saradnji njihovih tajnih službi, naših i tako dalje. Ne znam šta drugo reći kad su sve te informacije jako, jako šture, tanke.
Analitičar Dušan Davidović u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. Špijunska afera tema je i satiričkog komentara Predraga Lucića.
Nemaš ti pojma, moj Milo, ko tebi radi o glavi, ko evra je primio kilo da samo tobom se bavi. Ne znaš ti koliku lovu strana im platila sila da snime reality show nijedan sekund bez Mila. Tvoju da prate putanju, ko da si kometa Hailey, vesti šalju o tvom kretanju na dnevnom nivou daily. Bolje da ne znaš, moj lepi, šta su sve o tebi znali i ko je sve bio unhappy kad taj smo šljam pohvatali. Ne traži da ti nabrojim, na diskreciji oprosti, na koga sve mislim pod onim element inostranosti. Veruj mi, druže moj stari, ovo su krupni igrači, a ne oni naši žandari, što što ti ih u zatvor bači. To što ti uhapsi tumeš, to su bre maleckke bebe. Baš ništa se ti ne razumeš u atentate na sebe. Sva sreća što imaš druga koji se iskreno brine da neki te inostran sluga na silu s vlasti ne skine. Sad kada znaš ko te štiti, ko ti je prijatelj pravi, da li si za nov rijeliti ko nekad dva oka u glavi.
Bio je to satirički komentar našega Predraga Lucića, kojeg možete pročitati na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
I dok slučaj o terorističkim napadima i dalje ima veliki broj nepoznanica, otvara se pitanje zašto se Crna Gora kao zemlja kandidat za članstvo u NATO-u nije obratila partnerima u Sjevernoatlantskoj alijansi s obzirom na ozbiljnost situacije. Time se bavio Srđan Janković.
Stavljajući u kontekst euroatlantsku poziciju Crne Gore, to je činjenicu da je zemlja u statusu kandidata sa pravom učešća na svim sjednicama alijanse, bivši šef Crnogorskog parlamenta i predsjednik socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić aktualizovao je pitanje zašto zvanična Podgorica o slučaju planiranih terorističkih napada nije upoznala NATO partnere.
Nemojte bježati od pomoći i naših NATO partnera da dođemo do pune istine, jer zemlja koja ide u NATO ne raščisti, imali ne imali državni udar, hoće li biti jutro još tri grupe koje su trebale biti, odakle će upasti, postoji li jedna vele sila koja stoji iza toga, hoće on biti u permanentnom psihološkom sukobu sa nekom vele silom, da hoće ovdje da preuzme vlast, to je stanje koje destruira sve.
Podsjetimo, uoči sastanka ministara odbrane zemalja NATO-a, američki ambasador pri alijansi Douglas Lut je saopštio da nema nezavisan stav u vezi sa incidentom na dan izbora u Crnoj Gori, kao ni u vezi sa navodima da je Rusija pokušala da se umješa u unutrašnju politiku Crne Gore.
I don't have an independent view with...
Ambasador Lut je saopštio da je NATO zainteresovan da čuje koja saznanja ima Crna Gora, kako o incidentu u izbornom danu, tako i o miješanju Rusije u unutrašnju politiku. Istom sastanku je prisustvovala i ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić, koja je novinarima saopštila da to ministarstvo nije bilo obaviješteno o incidentu.
Vojska Crne Gore, odnosno pitate me vjerojatno za ministarstvo odbrane, nije imalo nikakvih saznanja na tu temu.
Krivokapić je za televiziju Vijesti potencirao potrebu da se NATO uključi u čitav slučaj pokušaja terorističkih napada na institucije sistema, o čemu je javnost obaviještena tokom izbornog dana.
I zašto bježe da dostave detaljnu informaciju našim NATO partnerima i zašto bježe da ih pozovu da nam pomognu i zašto bježe da ih pozovu da pogledaju te dokaze i sve to, imaju više znanja i sa kriptotelefonima i sa svim ostalim stvarima nego mi. Zašto bježimo od partnerstva onih zbog čega ulazimo u NATO? Upravo da bismo bili bezbjedniji. Upravo da nam se ne bi dešavale ovakve stvari. Zašto njih ne uključimo odmah i zašto ministar odbrane nije znao koji ima i autoritet i ugled da je mogao brzo dobiti tu podršku?
Dugogodišnji diplomata Branko Lukovac vjeruje da će nadležni državni organi obavijestiti NATO alijansu o svim elementima pokušaja terorističkog napada. Po njegovoj procjeni, NATO će biti obaviješten kada se dođe do ključnih činjenica iz istrage o tome koje snage ili centri moći stoje iza potencijalnog državnog udara. Ta komunikacija je prema Lukovcu važna i za Crnu Goru i za NATO.
Ja sam siguran da će to vrlo brzo biti učinjeno, te da će ova akcija biti nešto što će proizvesti dalje konsultacije i saradnju NATO-a i Crne Gore. I ja sam uvjeren kada se neki ključni elementi za obavještavanje NATO-a, uključujući i to da li se sa strane tog inostranog činioca radi o involviranju nekih autonomnih, ja bih rekao, snaga, organizacija, patriotskih i tako dalje, antinatovskih, ili nekih snaga koji su vezani za državne strukture Rusije, onda će vjerojatno biti više elemenata i vrlo je važno da to, ja bih rekao, bude komunicirano sa NATO-om, jer je to jedan od razloga zbog čega se Crna Gora opredjeljuje za članstvo u najjačoj vojno-bezbednosnoj alijansi u svijetu.
Iz resornih ministarstava i tijela vlade koja se bave NATO integracijama danas nije bilo moguće dobiti odgovor na pitanje zašto Crna Gora nije uspostavila komunikaciju sa NATO na temu planiranih terorističkih napada sa političkom pozadinom, iako je od objave specijalnog tužilaštva da je noć uoči izbora lišeno slobode 20 osoba državljana Republike Srbije pod sumnjom da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam prošlo više od 10 dana, u Crnoj Gori se nisu sastajali. postojala najviša tijela koja se bave bezbjednošću države, Savjet za odbranu i bezbjednost i Vijeće za nacionalnu bezbjednost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srpsko kulturno društvo Prosvjeta upozorilo je otvorenim pismom na loš položaj Srba u Sarajevu. Od problema sa nekažnjavanjem ratnih zločina preko uvredljivih natpisa na zgradi Sarajevske vijećnice pa do toga da ne mogu naći posao. Nikada nije provedena ni odluka o konstitutivnosti, niti im je, za razliku od drugih društava, vraćena imovina. Priču ima Dženana Halimović.
Na ovom su mjestu srpski zločinci u noći 25. na 26. avgust 1992. godine zapalili Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine. Stoji na tavli postavljenoj na zgradu obnovljene vijećnice u Sarajevu. To je tek jedan od primjera koji vrijeđa sarajevske Srbe, one koji su odabrali da život nastave u ovom gradu i daju svoj doprinos njegovom razvoju, kaže Dejan Garić, predsjednik upravnog odbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta.
Taj natpis boli sve one koji žele razmišljati o zajedničkom životu u ovoj zemlji, jer jednostavno se time jedan narod svodi skoro na nivo zločinaca.
Umjesto statusa konstitutivnog naroda, Srbi koji žive u Sarajevu svedeni su na nivo manjine, koje je onemogućeno uživanje prava kao ostalim građanima, ocjenjuju Srpskom kulturnom društvu Prosvjeta, zbog čega su poslali otvoreno pismo gradskim i kantonalnim vlastima u Sarajevu. U pismo pominju javni linč pojedinih srpskih intelektualaca, sklanjanje stopa Gavrila Principa pa sve do zločina na Kazanima i nikad primjereno obilježenog mjesta na kojem su pripadnici armije Bosne i Hercegovine likvidirali Srbe tokom rata u Sarajevu. Istovremeno, ime glavnog izvršioca Mušana Topalovića Cace, ubijenog prilikom hapšenja zbog zločina koje je počinio, nalazi se na spomen ploči uz imena, kako navode u Prosvjeti, časnih branilaca grada. Termin sarajevski Srbi dodatni je teret, kazao je za naš radio Dušan Šehovac, predratni asistent na Fakultetu političkih nauka, a poslije rata osnivač demokratske inicijative sarajevskih Srba. Za jedne su smatra nepodobni i nedovoljno lojalni, a za druge izdajnici s hipotekom alijinih Srba, odnosno onih odanih Republici Bosni i Hercegovini i njenom prvom predsjedniku Aliji Izetbegoviću.
Nisu prihvaćeni ni od domaćih vlasti, ni od domaćeg nacionalnog korpusa predstavljenog u politici, u religiji, u nevladnom sektoru, u medijima, u ekonomiji. A naravno, niko nas ne voli iz Republike Srpske, jer kao što su me ocijenili, jeste Dušane, ti si pravi Alin Srbin.
Sarajevski Srbi su tako zapali u vakum jer nisu ničiji, kaže Garić.
Danas imamo jednu situaciju koja je apsurdna, a to je da u državnim institucijama u Sarajevu, znači onima koji se nalaze na nivou Bosne i Hercegovine, radi po paritetu veliki broj Srba. Ali je isto tako činjenica da na skoro ni jedan od tih konkursa koji budu raspisani, ni jedan Srbin iz federacije, koji kogod aplicirao, neće dobiti posla. Jer znate da su ti poslovi rezervisani za one koji dolaze iz Republike Srpske, koji su povezani sa političkim strankama, koji imaju sjedište u tom entitetu, tako da ni na taj način ne mogu ostvariti svoje pravo na zaposlenje.
Prema rezultatima popisa stanovništva na području kantona Sarajeva živi 13.300 Srba, dok je na području četiri gradske opštine taj broj jedva premašio 10.000 u odnosu na više od 92.000 koliko je živjelo prije rata. Odnos nije ništa bolji ni u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje se decenijama pokušava popuniti dom naroda kadrovima iz reda srpskog naroda, no bezuspješno. Predsjedavajuća doma Lidija Bradara za medije je prokomentirala ovo stanje riječima.
Možda tu govori u prilog da vjerovatno u federaciji ne živi dovoljan broj Srba ili nisu izabrani u županijske skupštine.
Savo Vlaški, predsjednik društva Prosvjeta, upozorava i na to da mladi ljudi širom Bosne i Hercegovine i Sarajeva odlaze, ali da je u slučaju srpskog stanovništva to još tragičnije, jer ostaju uglavnom starci koji umiru. Da ima volje i za mladi bi se našlo rješenje, kaže Vlaški, navodeći primjer restitucije.
Kad bi mi vratili dio imovine u Sarajevu koju imamo na 15 objekata, mi bi kroz to mogli maltene da sve zaposlimo mlade Srbe koji ovdje žive. Nažalost, mi smo za sad vratili samo u ovoj zgradi koju je Prosvjeta 1911. napravila, vratili smo prizemlje, podrum i prvi sprat, a gore 4 stana su otkupljena, nije nam jasno kako može u zgradi koja je pod restitucijom da se otkupljuju stanovi.
Pored toga, ni u javnim institucijama u kantonu Sarajevo nema dovoljno Srba, niti se radi na tome da budu uključeni i u upravljačke strukture javnih preduzeća u gradu, iako se već godinama obećavaju promjene, kao i puna provedba odluke konstitutivnosti, koja podrazumijeva da tri naroda u Bosni i Hercegovini, Srbi, Bošnjaci i Hrvati, budu konstitutivni na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Izbor Milorada Vučevića za predsjednika fudbalskog kluba Partizan potvrđuje da se u Srbiji nastavlja čvrst zagrljaj sporta, politike i kriminala. Čovjek koga region pamti iz ratnih 90-ih kao generalnog direktora ratno-huškačke radiotelevizije Srbije i kao i jednog od najbližih suradnika Slobodana Miloševića, danas je sportski funkcioner koji obavlja dvije glavne funkcije u sportskom društvu koje inače potresaju skandali i financijske nedače. To je povratak u 90-te, kažu sugovornici Branke Mihajlović.
Novoizabrani predsjednik fudbalskog kluba Partizan Milorad Vučelić među prvim izjavama koje je dao u toj funkciji bila je da su fudbaleri sami odlučili da nose majice nedavno ubijenog kriminalca i jednog od vođa navijača Aleksandra Stankovića i da uprava kluba nema sa tim veze. Vučelić, koji je bio zajedno sa drugim članovima uprave i sportista Partizana na sahrani čovjeka koji je osuđen na 5 godina robije zbog trgovine narkoticima, kome je Partizan odao počast u čitulji, rekao je da uprava ne zna personalne kartone svojih navijača, pa tako ni da li je Stanković bio osuđeni kriminalac. Dramaturg Filip David.
Ma to je smiješno. Tako nešto ne može smisliti ni dete od 5 godina. Ispraćaj samog Saleta Mutavog, na groblju su bili svi čelnici sportskog društva Partizan i sportisti i tako dalje, što dokazuje da zapravo je organizovano na najvišem nivou. Verovatno je Vučević očekivao i nadao se, i to se na kraju ostvario, da će dobiti i podršku navijača.
Šta preporučuje Milorada Vučelića, koji je radio pre svega u medijima i bio gotovo uvek politički blizak vlastima, naročito u ratnim 90-im, za dve najviše funkcije u Partizanu? Pored predsjednika fudbalskog kluba, on je i na čelu Jugoslovenskog sportskog društva Partizan. Urednik sportske rubrike u listu Danas, Zoran Pavić.
Njega ne preporučuje ništa. Konkretno, očigledno je on bio rezultat kompromisa svih onih koji tu misle da nastaje da sprovode svoje interese. Dakle, to su uslovno rečeno ljudi bliski vlasti, razno razni mešetari, menadžeri, takozvani marketinški stručnjaci i tako dalje, koji u kontroli, recimo, fudbalskog kluba Partizan vide način da zarade novac, a i da sprovode neku vrstu uslovno rečeno političkog uticaja. Navijači i fudbalska publika su ih tretirali kao bitan segment tog političkog plesa koji je vrlo koristan u nekim predizbornim vremenima i tako dalje.
Na isto pitanje šta Vučelića preporučuje za tu funkciju, Filip David odgovara.
On je rekao da ima iskustva, jer radi u velikim sistemima, kao što je recimo Radio Televizija Srbije. E sad, svi znamo kako ga je obavio. To je najgori period televizije bio, kad je televizija potpuno iznutra, iz polja urušena. I taj Vučelić bi po svemu onome što je radio 90. godina, komentarima koji je uzgled budi rečeno i pisao za tu istu televiziju koji su bili ratno huškački, bi po svemu tome morao da odgovara pred nekim sudom javnosti ili časti, ako ne i krivično, ali očigledno Vučelić spada u one neuništive.
Poznati partizanovac, eseist i književni kritičar Božo Koprivica kaže da je izbor Vučelića odluka doneta na najuticajnijem političkom mestu u Srbiji.
U ovom opštem beznađu to je još jedna opšta sramota da predsjednik bude Milorad Vučelić. U suštini je svega toga da Vučić u stvari postavlja rukovodstvo Partizana. U onom trenutku kad se raspala Jugoslavija, Partizan je kao sportsko društvo, kao dio te partizanske tradicije, koja je naravno svjetlo, ostala samo još u glavima od nekih časnih ljudi i onih koji znaju šta je otpor fašizmu, šta nije. I ovo je Vaskrs 90. godina.
Vučilića opisuju kao komunistu, Jugoslovena, nacionalistu, Srbina, patriotu, Crnogorca, reformatora, Evropljanina. Sada je prvi čovjek Partizana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.